երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երեկ Երևանի Բագրատունյաց պողոտայի վրա ցերեկային ժամին վրայարդի հետևանքով մի տարեց տղամարդ է տեղում մահացել։ Նա ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից Հայաստանում այս տարի մահացած 39-րդ մարդն է։ Հայտնի է նաև անցյալ տարվա վիճակագրությունը. 2024-ին ՃՏՊ-ներից մահացել է 333 մարդ, դրա նախորդ տարին 379։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տարեկան զոհերի թիվը բարձր էր և 5 տարի առաջ 341 և 10 տարի առաջ 2014-ին 297։ Ճանապարհային անվտանգության մասին վերջին հետազոտության համաձայն Հայաստանը Եվրամիության արևելյան հարևանության երկրների շարքում ամենավատ ցուցանիշն ունի 12.7։ Այս թիվը հաշվարկվում է տարվա ընթացքում 100,000 բնակչի հաշվով մահերի քանակով։ Համեմատության համար նույն ցուցանիշը Վրաստանում 11.5 է, Ադրբեջանում 8.5, իսկ Եվրամիության երկրներում միջինացված ցուցանիշը 3 անգամ պակաս է՝ 4.5, ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների։
Յուրաքանչյուր հարց քաղաքական կամքի խնդիր է։ Եղավ քաղաքական կամք, հարցերը կլուծեն։ Կարծում եմ մենք մեզ մոտ պայծ պահը առաջանում այդ կամքը։ Օրինակ, երբ որ լինում է մեծ խոշոր վթար, ցավոք մարդիկ զոհվում են, միանգամից բոլորը արթնանում են։
Համաշխարհային բանկի ճանապարհային անվտանգության մասին վերջին զեկույցի համաձայն Հայաստանի նման մտահոգիչ ցուցանիշի պատճառները հստակ չեն ու բազմազան են՝ ճանապարհային ենթակառուցվածքների որակից մինչև մեքենաների անվտանգության չափանիշներ։ 30 էջանոց զեկույցի հեղինակները խորհուրդ են տալիս հարցն ուսումնասիրել։
Հայաստանի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մահացության բարձր մակարդակը հետագա քննության կարիք ունի ճանապարհային անվտանգության քաղաքականության մշակման ու դրա արդյունավետ իրականացման համար։ Անհամամասնությունների ըմբռնումը անհրաժեշտ է ճանապարհային անվտանգությունը բարելավելու և մահացության ցուցանիշը նվազեցնելու համար։
Գրված է զեկույցում։ Այնուամենայնիվ որևէ գերատեսչություն այս թեմայով խորը ուսումնասիրություն չի արել, ու թեև Հայաստանում ամեն տարի ավելի քան 300 մարդ զոհվում է ՃՏՊ-ների հետևանքով, միևնույնն է, հստակ պատասխան չկա, որն է ճանապարհային անվտանգության այսպիսի վիճակի պատճառը և ինչ հստակ ծրագիր ունի կառավարությունը պատահարների ու զոհերի թվի նվազեցման համար։ Այս հարցին հասարակական կազմակերպություն ղեկավարող Պողո Շահինյանը հետևում է արդեն 2 տասնամյակ։
Մարդը կյանքա գնաց, ընտանիքը տխրության մեջ է, վիշտի մեջ է, ընկերները վիշտի մեջ են, ու դրանով մենք սահմանապակվում ենք։ Բայց չէ՞ որ այդ մարդը հասարակության մեջ դերակատարություն ուներ։ Եվ այն տրագեդիան, որ մենք այսօր տեսնում ենք, դա շատ տխուր է։
Ճանապարհային անվտանգության հարցերով Հայաստանում միանգամից 2 գերատեսչություն է զբաղվում՝ ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման նախարարությունները, բայց մասնագետների կարծիքով թվերն են փաստում բարելավում, այս հարցում չկա։ Այնուամենայնիվ ներքին գործերի նախարարը համաձայն չէ։ Վերջին ասուլիսին նա նկատեց 2023-ի համեմատ զոհերի թիվը 2024-ին 45-ով նվազել է։
Այսինքն 964,000 տրանսպորտային միջոցների գոյության և շարժունակության պայմաններում մենք կարողացել ենք ավելի քիչ թվով զոհեր ունենալ, քան ունեցել ենք արդեն շուրջ 560,000 տրանսպորտային միջոցի պայմաններում։ Սա իհարկե խորհելու տեղ տվող վիճակագրություն է, և մենք առնվազն այս տարվա կտրվածքով արձանագրել ենք, որ գլխավորապես վիճակագրական այսպիսի փոփոխություններում իրենց նպաստ են դրել բարեկային ծառայողներն ավելի ինտենսիվ աշխատանքով։
Պատասխանատու պաշտոնյաններն այս թեմային անդրադառնալիս միանգամից նկատում են, Հայաստանում ամեն տարի աճում է ավտոմեքենաների թիվը, իսկ փորձագետները հակադարձում են, թե դա պատճառ չէ մահացության բարձր ցուցանիշների համար։ Օրինակ, Դանիայում Հայաստանից 5 անգամ ավելի շատ ավտոմեքենա կա, բայց ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մահվան ինդեքսը չի հասնում անգամ 3-ի։ Մեկ այլ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Քեանի կարծիքով արդարացումներ գտնելու փոխարեն պատասխանատուները պետք է մարդկային զոհերի թվի նվազման հարցով զբաղվեն, բայց չեն վերացվում անգամ ճանապարհների ակնհայտ խնդիրները։
Վերցնենք Երևան-Գյումրի ճանապարհը, ես արդեն քանի տարի է թերապևտից առաջ էր, տենց վերանորոգման, տենց վատ վիճակում, ես 6 տարի, 6 տարի անցել է այլ նույն վիճակում, բայց ոչ մի շինական նորմերի չի համապատասխանում այդ անվտանգության եւ մինչ օրս ոչ մի փոփոխություն չի լինում։ Քանի դեպք է եղել, ասենք 5-6-7 հոգի զոհեր են ունեցել մի վթարից։ Այո, հիմա էլ է շինարարություն, հիմա էլ է նույն վիճակը։
Երթևեկության կանոնները խախտող վարորդներին զսպելու համար Հայաստանում վերջին 10 տարիներին եւ տուգանքն է աճել եւ 2020-ից էլ գործում է բալային համակարգ, որի միջոցով ամենաանբարե խիղճ վարորդները զրկվում են վարելու իրավունքից։ Ի պատասխան մեր հարցման ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ անցյալ տարի 10,337 վարորդ զրկվել է վարորդական իրավունքից, սակայն զուգահեռ ևս 24,000 նոր վարորդ է ստացել վարորդական իրավունք։ Բացի այդ, այս տարի իշխանությունը որոշեց օրենքը բարելավել խախտում ներանող վարորդների համար՝ տարեկան բալերի քանակը 9-ից դարձնելով 13։ Պետրոս Շահինյանը, որը կառավարությունում ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ է, որպես քաղհասարակության ներկայացուցիչ, կարծում է, որ առանձին քայլերով հնարավոր չէ բարելավել երթևեկության անվտանգությունը։
Այդ ամենը, երբ որ համալիր եղավ, մենք կհասնենք աջողությանը։ Հակառակ դեպքում այսօր բոլոր գերատեսչությունները գործ անում են, բայց այդ աշխատանքը պետք է համատեղ լինի։ Իսկ համատեղի համար կներեք, համատեղի համար դա ռազմավարությունն է եւ գործունեության ծրագիրը։
Համակարգված աշխատանքի համար ըստ մասնագետի հարկավոր է ռազմավարություն, որը դեռ 2023-ին պատրաստ էր, սակայն այդպես էլ չի ընդունվել։ Ի պատասխան մեր հարցման տարածքային կառավարման նախարարությունից ասացին, որ այդ ռազմավարությունը ներառելու են մեկ այլ տրանսպորտի ռազմավարության մեջ, որը դեռ մշակում են եւ պարզել չէ, երբ պատրաստ կլինի։ Մինչ այդ Հայաստանում վերջին 10 տարում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահացել է ավելի քան 3000 մարդ, իսկ երթևեկության անվտանգության բարելավումը եւ Եվրամիության հետ համապարփակ գործընկերության համաձայնագրի պահանջը եւ ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակի թիրախ, ըստ որի մինչեւ 2030 թվականը ճանապարհային երթևեկության մահվան դեպքերի թիվը Հայաստանում պետք է առնվազն կիսով չափ կրճատվեր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Երուսաղեմի քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են բռնագանձել հայոց պատրիարքարանի գույքը, պատճառաբանելով, թե հոգևոր կառույցը 1994 թվականից չի վճարել իր տարածքի վարձակալությունից կուտակված հարկը։ Մինչդեռ պատրիարքարանն ու տեղի հայերը պնդում են, քաղաքային իշխանությունների պահանջը անհիմն ու անարդար է և արդեն դատարան են դիմել կանխելու պատրիարքության գույքի բռնագանձումը։
Եթե Աստված մի արասցե պատրիարքարանի հայցը մերժվի, Երուսաղեմի քաղաքապետարանը կզավթի պատրիարքարանին պատկանող անշարժ գույքը եւ այն կհանի աճուրդի, որպեսզի հավաքի ենթադրյալ վիճարկվող պարտքերը, որոնք երբևէ չեն ապացուցվել դատական գործընթացներում եւ մինչեւ այժմ գոյություն ունեցող սովորույթների համաձայն երբևէ չեն կիրառվել։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունից շեշտում են, որ քաղաքապետարանը իրավական հիմքեր չի ներկայացրել ու չի պարզաբանել, ինչպես է կուտակվել ենթադրյալ պարքը։ Ավելին, ըստ հաղորդագրության, դրա զգալի մասը վերաբերում է մի գույքի, որը փաստացի վարձակալությամբ է դրված հենց Երուսաղեմի քաղաքապետարանին։ Պատրիարքանից չեն նշում, թե որքան պարտքի մասին է խոսքը և ինչ ինչություններ են բռնագանձման վտանգի տակ։ Երուսաղեմի 5 քաղաքի մի զգալի հատվածում է հայկական թաղամասը, որտեղ էլ պատրիարքանի շինություններն են. Սրբոց Հակոբյանց վանքը, վանքապատկան շինությունները, թարգմանչած դպրոցը, հայկական տպարանը։ Երուսաղեմի հայ համայնքը ներկայացնող միջազգային փաստաբանական խմբի անդամ Մարման Թաթոյանի խոսքով կուտակված ենթադրյալ պարքը ավելի քան 7 միլիոն դոլար է։
Երուսաղեմի համայնքապետարանը փորձում է հավաքագրել հարկեր, ընդ որում միայն տիրախավորելով հայոց պատրիարքությանը, որ ավանդույթի ուժով այն գույքի համար, որը ենթակա չէ ընդհանրապես հարկման, եւ այստեղ նաեւ շատ հստակ պատմական կարևոր ավանդույթներ կան։
Արման Թաթոյանը եւս պնդում է, Երուսաղեմի քաղաքապետանի ներկայացրած պահանջը անհիմն է։ Բացատրում է, դարեր շարունակ քրիստոնեական եկեղեցիները Երուսաղեմում ազատված են եղել հարկերից, դեռ Օսմանյան կայսրությունից սկսած։ Ըստ իսրայելական օրենքի, հարկային պարտավորություն ունեն միայն այն հոգևոր կառույցները, որոնք առևտրային գործունեություն են ծավալում։ Երուսաղեմի հայ համայնքի շահերի ներկայացուցիչը հիմնավորում է պատրիարքությունը Գյուղատնտեսությունը առևտրային գործունեությամբ չի զբաղվում, իսկ վարձակալության տված գույքի շահույթն էլ ուղում է եկեղեցապատկան գույքի պահպանման ու տպարանի դպրոցի ծախսերին։
Դա եկեղեցականների եկամուտը չէ, դա պատրիարքությանն է, որն ուղվում է կենսական բոլոր կարիքների բավարարման։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, ինքը համայնքապետարանը պարտք է մեր պատրիարքությանը, և հակառակը փոխանակ մտածեն նաև դա վերադարձնելու մասին ստրական մոտեցմամբ, հատուկ եմ ուզում ասել, ստրական մոտեցմամբ միայն թիրախավորել են մեր պատրիարքությունը եկեղեցին։
Երուսաղեմում գտնվող եկեղեցապատկան գույքերը հարկելու մասին քաղաքային իշխանությունները դեռ 2018-ին էին հայտարարել, այն ժամանակ հայտնելով, թե շուրջ 200 միլիոն դոլարի գույք հարկ չեն վճարել Հռոմի Կաթոլիկ, Հույն Ուղափար և Հայ Առաքելական եկեղեցիները։ Սակայն բողոքի մեծ ալիքից հետո իշխանությունները հետ կանգնեցին բռնագանձման գործընթացից։ Դեռ այն ժամանակ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը հայտարարել էր, որ այդ հարցով հանձնաժողով է ձևավորվել։
Հանձնաժողովը պատշաճ աշխատանքներ չի կարողացել տանել, եւ բայց հանձնաժողովը ինքը գոյություն ունի, եւ դրա իրավական լուծումներ գտնելու ձևաչափը այդ հանձնաժողովն է, որովհետեւ այդ հանձնաժողովը որևէ մեկը չի լուծարել։
Թե ինչու են քաղաքային իշխանությունները հիմա միայն հայկական եկեղեցուց պահանջում ենթադրյալ չվճարված հարկը, հայ համայնքում ենթադրություններ ունեն միայն։
Երևի ինչ-որ ջնշման մեխանիզմը, ջնշման փորձեր են Հայոց Պատրիարքարանի վրա առանձնացնելու, որովհետև երևի համարում են, որ ամենայն թույլ օղակն է այս եկեղեցիների միջև, դե հույները օրթոդոքս աշխարհի աջակցություն ունեն, կաթողիկները բարձ է, որ Վատիկանի աջակցություն ունեն, իրանք էլ մտածել են Թիվանակի դագան ջնշումների կողմից ամենանթույլը հայկական պատրիարքությունը կլինի երևի։
Ազատությունը դիմել է Երուսաղեմի քաղաքապետարան մեկնաբանություն ստանալու համար, պատասխան առայժմ չունենք, իսկ պատրիարքանից դեռևս հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Օրեր առաջ Հայոց պատրիարքն օգնության խնդրանքով դիմել էր Իսրայելի վարչապետին։ Պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը իր նամակում մասնավորապես հորդորում է Իսրայելի վարչապետին միջամտել, որպեսզի Երուսաղեմի քաղաքապետարանը դադարեցնի Հայոց պատրիարքության դեմ գործողությունները ու խնդրին լուծում տալու նպատակով վերսկսի կառավարական հանձնախմբի հետ հանդիպումները։ Փաստաբան Արման Թաթոյանն ասում է, վտանգի տակ է Երուսաղեմի հայկական ներկայությունը, այդ խնդրի վրա պետք է կենտրոնացնել ոչ միայն Սփյուռքի, այլև միջազգային հանրության ուշադրությունը։ Թաթոյանը մտահոգիչ է համարում, որ Հայաստանի կառավարությունը չի միջամտում։
Մենք ամեն դեպքում մենք չենք տերում Հայաստանի կառավարության աջակցությունը, ինչը շատ մտահոգիչ է։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունը պետք է առաջինը լիներ այս հայապահպանության, հայոց եկեղեցու ներկայության, դարերի ներկայության ապահովման, երաշխավորման հարցերում մեջքին կանգնացնել մեր պատրիարքության։
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը ևս ընդունում է, Երուսաղեմում հայ համայնքը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, բայց թե ինչ կարող է անել Հայաստանի կառավարությունը այս հարցում, շատ կարճ է արձագանքում։
Պատկերացեք, որքան դժվար է Հայաստանի հանրության համար մի երկիր, որը նոր սկսում է Իսրայելի հետ դիվանագիտական չոր հարաբերություններ հաստատել, որևէ ձևով ներազդել այս իրավիճակի վրա։
Հայոց պատրիարքությունը նաև Երուսաղեմի հայկական թաղամասի 25% զբաղեցնող Կովերի պարտես կոչվող տարածքի պատճառով է դատարանում հայտնվել։ Տարածքը տարիներ առաջ վաճառվել էր իսրայելական ընկերություններից մեկին, տեղում հիմա հայերը հերթապահում են կանխելու հնարավոր շինարարական աշխատանքները։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։